Na, priminsiu, kad kursas buvo padalintas į tris dalis. Pirmoji dalis buvo, na, be įžanginės paskaitos skirta šaltiniams ir tyrinėjimams. Antroje dalyje mes apžvelgiam trumpai drūtai, tai lietuvių religijų mitologija diachroniškai, istoriškai, nuo seniausių, nuo 12 amžiaus šaltinių iki pastarųjų, iki 19 amžiaus, iki pastarųjų laikų. Trečioje dalyje nagrinėjom tokias temas arba sinchroniškai tam tikrus struktūrinius, nu, tam galime taip ir sakyti, struktūrinės temas kažkokias kalbėjom. Ir apie pasaulėvaizdį mitinį, paskui apie Dievą, per kūną, praėjusiai paskaitoje trumpai apžvelgiam, taip einant žemyn maždaug vėją, aitvarą, žemės lygmens dievybės ir priejom prie vandens, prie apačios ir dabar kaip tik kalbėsime apie apačią, kuriai vadovauja ir kuriai atstovauja velnis. Na, galima prisiminti, kad tarp Romuvos dievų trijų, kurie irgi atstovavo trim lygmenim, Perkūnas, Patrimpas ir tai trečiam žemutiniam lygmenį atstovavo ne velnės, o Patolas arba Patulas, kuris, kaip pažodžiui, būtų jo vardą galima suprasti kaip požeminį. Na, arba koks Peklius, Pikulas, kur ten vardu buvo galybė ne visai aiškios kilmės ir reikšmės. Bet lietuvių tradicijoje ryškiausia būtybė, na, šito atžvilgiu, neturi daug visokių vardų, eufemizmų, eponimų, epitetų gali turėti priklausomai nuo aplinkybių įvairių, bet pagrindinis vardas be jokios konkurencijos, be jokių abejonių yra velnas. Seniau senesnė lytim velinas, vėliau velnas arba daugiskaitoje velniai. Va čia aš jums atnešiau dar vieną knygą, jau paskutinę parodyti. Vėlgi Norberto Vėliaus, jis daugeliu atžvilgių yra nelygstamas, kaip mes jau matėme. Šita knyga yra monografija skirta specialiai velniui. Ją sudaro 300 puslapių ir tai ne, dar netgi su tokiom trumpom santraukom iš šiek tiek galėjo trumpai įrašę, jeigu išplėtojus citatas ir pateikus gausiau pavyzdžių, tai būtų ir dvigubai, trigubai storesnė. Medžiagos nepaprastai daug, medžiagos yra apstu. Aš šitoj paskaitoj, kaip galėsiu paleisti iš šitą rankas kažkaip. Čia irgi, kadangi knyga mano, tai pribraukyta, bet žiūrėkite į turinį, į tai, kas yra išleista. Tai aš per šitą paskaitą, žinoma, visos tos faktūros ir visos šitos medžiagos neišdėstys ir norėdamas. Ir iš viso per tokį kursą, suprantama, tos visos faktūros medžiagos neįmanoma išdėstyti. Galima palyginti, tarkim, su medžiu, kuris turi kelmą, kamieną, storesnės galbūt šakas, dar plonesnės šakas, dar plonesnės. Ir jį visą, reiškia, jis visas yra išsidėjęs savotiškai į lają, į daug smulkių šakelių ir lapų. Tai žinoma, trumpai drūtai te galima tik pagrindinės šakas nužymėti, nusakyti trumpai vat, kažkokias tai struktūras, bendrus bruožus ir kažkokias pamatinės sampratas, o ta visa faktūra lieka, aišku, su ją te galima susipažinti pačiam skaitant daug ir ilgai, tai kitos išeities nėra, kas domėsitės, galėsite to užsiimti. Na, dabar trumpai apie velnio, na, galima taip, tarkime, esmę. Aišku jau, kad jis, tai jau ką tik sakėme, kad jis trijų aukštų pasaulyje, vertikalioj pasaulio struktūroje, mitinio pasaulėvaizdžio jis stovauja apačiai. Bet etiologinėse sakmėse, tai yra sakmėse, nu, kosmogoninės sakmės būtų apie pasaulio sukūrimą, etiologinės sakmės plačiau kalba apie pasaulio ir atskirų jo dėmenų sukūrimą. Tai kai kuriuose etiologinėse sakmėse pats velnės gali būti sukurtas Dievu. O kitose sakmėse jis nuo pat pradžių pasirodo kaip antrasis Dievas. Čia griežtai medžiaga nepateikia griežto sprendimo, bet ir taip galima įsivaizduoti manyti. Bet netgi ten, kur velnės pristatomas kaip nuo pat pradžių esantis kartu su Dievu, jis pabrėžtinai vadinamas antruoju Dievu. Net ir tokiu atveju galima numanyti, kad pirmas yra Dievas, Ir būtent kartais tiesiog sakoma, kad jis velnė sukūrė, velnės tiesa tuo metu vadinamas Liucium, tai yra Liuciferio tokiu trumpiniu, pritaikytų jau išmatyti aiškiai atėjusi iš Europos, iš su krikščionybė, bet nepaisant to kontekstai, kuriuose jis pasirodo visiškai yra ne krikščioniški, o priklauso lietuviškai tradicijai. O dabar perskaitysiu vieną sakmę, kurioje kaip tik jis velnės ir vadinamas antruoju dievu, ir kartu su Dievu kuria pasaulį. Pradžioje pasaulio nebuvo nei žemės, nei saulės, nebuvo nieko, tik vien vanduo. Ant tų vandenų viešpatavo du dievu. Pirmasis dievas buvo vyresnis ir galingesnis už antrąjį. Pirmasis dievas žinojo, kad dugno tų vandenų yra truputį žemės. Todėl pasiuntė antrąjį dievą, įdant tas atneštų jam tą žemę. Antrasis dievas buvo neužganėdintas, kadangi jis, kaip po jaunesnysis, turi tarnauti pirmajam dievui. Todėl nuėjo ir suradęs tą žemę, iš pykčio suvalgė didesnėje dalį. O dievui parnešė visai mažai. Pirmasis dievas paėmė tą žemę ir pradėjo barstyti ant vandens. Žemė ėmė brinkti ir stiprėti, tuo pačiu laiku pradėjo brinkti ir suvalgytojų žemė antrojo dievo viduriuose. Šis iš skausmo pradėjo bėgioti po visą žemę ir vemti be jokios tvarkos, kurioje vietoje daug išvėmė, tenai pradėjo aukti dideli kalnai, o kur mažiau, tenai mažesni kalneliai ir taip toliau. Žodžiu, pasaulio reljefas atsiranda, šitą sakmę turi daug variantų, pasaulio reljefas visur atsiranda iš velnės spjaudalų, velnės iš pavydo, dalį žemę nori nuslėpti nuo Dievo, dėl to jis įkiša į burną ir kai Dievui liepus žemė ima aukti, tai auga, žodžiu, jo burnojais, nebeištveria ir prispjaudo žemės reljefą. Mums šiuo atveju, na, čia vienoj visur sakoma vien pirmas Dievas, antras Dievas, o vieną kartą pasakoma tiesiog Dievui parnešė. Iš čia galima manyti, kad Dievas yra Dievas, o šitas antrasis Dievas yra velnės. Kad tai yra velnės, nėra abejonės iš kitų sakmių variantų. Vieną mes tokią jau matėm, kur sapnuojantis, kur Dievas buvo, kur pasaulis buvo sukurtas dviejų, Dievas užmygęs buvo ant salelės, velnės į tasę. Žiūrėjau, čia nėra abejonių dėl to, kad velnės. Būdinga jo, tarkim, jo psichinis požymis velnio, jis čia pyksta, jis pavydi. Ir netrukus pamatysime, kad tai yra nu, pamatinė jo pamatinės ypatybės, jo tarkim sampratai arba bent jau psichologiniam pjūviu, psichologiniai projekcijai velnio įvaizdžio. Negana to, kad velnės yra antrasis dievas, kaip čia visiškai tiesiai šviesiai pasakyta, tai jo ir jo skaičius visiškai kitokios rūšės sakmėse yra du. Tai irgi nuo velnės antrasis dievas, o skaičius jo reiškia yra du ir čia mes matom labai gražiai jungti. Jo, pavyzdžiui, tokia sakmė yra mitologinė, čia nebe teologinė. Boba supratusi, kad yra čia prieš ją ne katinas, o velnės, jinai tik tai čiupta katiną už kalnėriaus ir šaukdama viens, trys, kad duoda katinui, kad duoda. O tas cipdamas prašo, sakyk du, sakyk du. Ji to nesakius tik duoda, viens, trys, viens, trys. Na, kitoje to pat tipo sakmėje tiesiog sakoma, kad reikia velniui atgale ranką duoti ir sakyti vienas, tai velnės jau ir negyvas būtų. Velniui negalima sakyti du, nes pasakius velniui du, reiškia jis užuot primušamas, jis atsigauna, nes skaičius du yra jo skaičius. Kaip tą galima suprasti? Čia žinoma tautasakiniai siužetai, tautasakinė tokia smulki faktūra, bet ne taip jau sunku išvelgti už jos tam tikrą, na, tarkime, metafiziką, kurios reikalauti iš tautosakos negalima, bet šiuolaikinis arba iš viso išsilavinęs skaitytojas turėtų matyti pro tą faktūrą, pro tą spalvingą audinį, tam tikrus principinius struktūrinius dalykus. Dievas apskritai yra pirmas ir iš esmės vienas. Dievas galima net sakyti, na jau kalbant kokią filosofinę kalbą, pirmą pradės vienis ar kažkaip kaip nors panašiai. O antras iš esmės visuomet reiškia prarastą vienį. Tai tarkim, jeigu mes įsivaizduotume, tarkim, ląstelės, na tokį nelytinį dauginimą, kaip ląstelė skyla, yra ląstelė viena, o štai jinai skyla, pasidaugina ir atsiranda jau du. Tarkim, pasaulio reiškia sukūrimas irgi gali būti panašiai įsivaizduojamas, pirma vienis, Dievas, o po to jis jau nuo jo atsišakoja, atskyla kažkoks antras. Antras reiškia prarasta vienį, pirminio vienio skilimą ir iš čia visuomet priešpriešą, įtampą, opoziciją, konfliktą. Bet kita vertus, čia būtų neigiamas tokios pusės, bet kita vertus tai yra potencialų skirtumas. kuris lemia energiją ir dinaminę raidą. Teologinėse sakmėse visuomet pasaulis sukuria du personažus lietuvių teologijose sakmėse. Vienas, žinoma, yra Dievas, jis yra vyresnis, jis vadovauja, jis gudresnis, jis viską surežisuoja ir galiausiai laimi, bet velnės, nors ir bando pavydėti, pykti, kenkti, visą laiką yra, nu, pasitarnauja tam pasaulio kūrimui, kaip antras. Kaip matėme, kai kuriuose sakmėse teologinėse, iš esmės daugumoje, beveik visose, ne tik pats pasaulis, bet ir pasaulio dalis, augalai, gyvūnai, kai kurie daiktai yra visuomet, nu, galima sakyti, pristatomi kaip atsirandantis, santykiaujant tarpusavį dviems personažams, dievų ir velnį. Čia būtų galima tokią išnašą padaryti ir pasakyti, kad mūsų apažinimas apskritai remiasi binarinėmis opozicijomis, toks yra terminas. Informacijos samprata šiuolaikinė remiasi dviemis pozicijomis, tai yra vienas ir nulis. Kompiuterėje jos realizuojamos paprastom būsenom, tai yra srovė arba nėra srovė. Ir iš visų šitų taip, ne, iš vienetukų ir nuliukų iš esmės susidaro visas šiuolaikinis kompiuterinis pasaulis, iš esmės visa skaitmena su dainom, muzikom, su regimais vaizdais ant ekrano, iš esmės viso pasaulio vaizdais. Galima sakyti, kad šita virtuali tikrovė savaip kartoja, savaip realizuoja per žmogaus kūrybą šiuo atveju, realizuoja paties pasaulio tokią struktūrinę raidą. Iš pradžių yra, iš esmės yra kažkoks tas vienas ir nulis, iš esmės kol nėra vienam kito, iš esmės tas pats, po to atsiranda nulis vienas, yra nėra, iš tų yra nėra, smulkiausiai viskas išsišakoja. Panašiai veikia žmogaus protas, pavyzdžiui, balta, juoda, balta, tai galima sakyti, yra elektra jungta, yra šviesa, nu lemputė, pavyzdžiui, juoda, nėra šviesos. Atitinkamai visos opozicijos yra tokio pobūdžio viršus, apačia, kairė, dešinė, šilta, šalta ir taip toliau. Tikrovės vaizdinis sudaro šių daugybės, begalybės įvairių binarinių opozicijų mediacija arba tam tikras vidurkinimas arba vidurkis. Na, matome, mitiniame pasaulyje vaizdė tarp viršaus, dangaus ir apačios požemių yra vidurė kaip tik gyvųjų pasaulis, žmogaus gyvenamas pasaulis, jis yra viena vertus tarp viršaus ir apačios vidury, kita vertus jis yra tarp šviesos ir tamsos, dėl to sakoma, mes dažnai užtiksime, ir net toks priežodis, margas pasaulis. Jis yra, bet šitame margume galima irgi žvelgti tą šviesos juodo ir balto jungti tam tikrą. Mitologija šias kraštutinės priešpriešas kaip tik ir asmenina arba joms atstovauja dievas ir velnės, kurie kartu kuria tą margą pasaulį. Tas margumas irgi čia galima išreikštas personifikuotai. Jis atsiranda iš dievų ir velnio, iš viršaus ir apačios, iš šviesos ir tamsos kartu. Na, būtent realizuojamas tokiu dramatiniu arba siužetiniu būdu per etiologinėse sakmėse. Kaip matėme, Dievas sukuria žemę, o velnės kalnus, kauburius, kitas ik balas ir taip toliau. Kitose teologinėse sakmėse, pavyzdžiui, Dievas sukuria žmogų, o velnės prispjaudo į lygų. Na, būna, tai yra toks tokia sakmė, kur Dievas sukuria žmogų, nuėjo pailsėti, velnės pasidairė, nieks nemato, pribėgo, reiškia, tu, apspjaudė ir, reiškia, pareina Dievas, velnės tokį gražų žmogų sukūrė, o dabar Vatikais panašus. Paėmė tada išvirkščia. Ir atsit nuo to velnios spjaudalų žmogaus viduje atsirado lygos. Tokia yra teologinė, tarkim, sakmė. Čia irgi matome tobulą kūrybą, ir jinai yra sugadinama, bet sugadinama taip, kad galų galia rezultatas yra toks, kokia yra tikrovė. Tikrovė nėra vis vien tik balta, nėra vien tik tobula, ir tikrovė reikia paaiškinti, ir paaiškinama vėlgi šitaip. Ir pats pasaulis ir žmogus paaiškinami kaip dviejų pradų, na, į asmeninant, personifikuojant būtent dievo ir velnio veiklos padarinys. Na, Dievas sukuria geruosius kabutėse gyvūnus, o velnės visokius prastus kabutėse gyvūnus arba kenksmingus. Na, pavyzdžiui, galvijai Dievo, ošką yra velnio, vilkas yra velnio sukurtas. Na, pavyzdžiui, Dievas sukuria, na, Dievas eina per lauką, tarkim, paima grumstą, meta į dangų ir sako, te bus vėversys, reiškia. Na ir grumstas nuplasnoja ir pradeda čiulbėti. Velnės pamato, aha, va kaip Dievas padarė, ir jis pribėga, grumstą paima, meta aukštyn, te bus paukštis, bet paukštis neišeina, grumstas žnektelė atgal į žemę ir pavirsta rupūžė. Vėlgi, kaip atsiranda skirtingo viršutiniosios sferos būtybė paukštis atsiranda Dievui, na, sukuriamas Dievo, o tarkim velnio būtybė apatinės sferos būtybė šliužas atsiranda sukurtas velnio, bet ne šiaip sukurtas, bet kaip nepavykęs Dievo kūrybos mėgdžiojimą. Tokia bendra yra visuotinė per įvairiausius siužetus einanti tokia na, fundamentali šito santykio struktūra. Čia vėlgi galima sakyti, kad visais atvejais, apibendrint galima, visais atvejais velnės Dievą mėgdžioja. Ir tai nėra atsitiktinumas. Mėgdžiojimas, na, galima kelis kitus panašius žodžius čia savokas įvesti, apsimetinėjimas, pavyzdžiui. Iš esmės yra, iš pagrindų yra velniškas elgesys ir velniška laikysena. Abstrakčiai kalbant, metafiziškai, tai galima būtų taip pasakyti, kad nebūtis mėgdžioja būti arba nebūtis apsimeta būtimi. Iš čia visokeriopa apgaulė, klasta, visokeriopa regimybė, iliuzija yra velnio, nu, tarkim, padarinys, velnio veiklos padarinys. Na, galima, tarkim, jeigu vat, iki paprasčiausių smulkmenų, tarkim, kažkokia vertingas daiktas, galima jį priskirti Dievui, gaminys, tarkim, geras. O štai prastas gaminys su spalvinga etikete, ypač jeigu nurodoma ano gaminio firma ant etiketės, o nusipirkio vidu ir iškia nu, šlamštas. O tipiška velniško elgesio situacija. Iš esmės jis yra regimybės, tuščia vidurės regimybės na, kūrėjas. Galima tarti, tai, jeigu imtume projekciją būtent psichologinę į žmogaus gyvenimą velniško elgesio, tai galima būtų, tarkim, tai apibūdinti kaip laikysena nuolat atsižiūrint ar į kitą, arba nusižiūrėjus į kitą, nuolat pagal kitą stengiantis elgtis ir gyventi, arba nuolat tokia pastanga apsimesti kitų, negu esi iš tikrųjų, prilygti kitam, gali tai realizuotis tokiais, pavyzdžiui, ir būdais, kaip neatsilikti nuo kažko, pralenkti kažko kito, bet visais taip, tais atžvilgiais liekama antru. Kadangi mėgdžioje, na ir tie žodžiai čia nebereikalo, aš jūs vartoju, nusižiūrint arba atsižvelgiant į kažką, tarkim, va čia šaknis žiūrėti, žvelgti, bet jos yra sinonimiškos su žiūrėjimu susijusios, buvo toks veiksmažodis lietuvių kalboje, vidėti, na mes dar turim lytis išvysti, išvydau, tai kaip tik šitai paaiškinamas yra pavydas. Pavydas yra būtent nuolatinis atsižiūrėjimas, žiūrėjimas, atsižvelgimas į kitą. Pavydas kaip fundamentali priklausomybė, būtent visiškai tipologiškai velniška būsena ir velniškas laikysena. Antrojo laikysena. Tas, kas pavydi ir mėgdžioja, visuomet lieka antras, esmiškai antra rūšis. Visuomet priklausomas nuo to, kurį mėgdžioja ir kuriam pavydi. Ir be net nesvarbu, ar pavyzdžiui jo žavisi. Tokiu būdu jis turi prieš akis kažkokį idealą modelį ir yra antras kaip, vis tiek. Ar pavyzdžiui priešingai pyksta ir bando suniekinti, vis tiek jis tampa priklausomas ir vis tiek antras palyginti su to, ką mėgdžio ir ką, ko nekenčia arba ko seka. Čia galima kalbėti apie tam tikrą savotišką teigiamą pavydą kaip idealą ir pavyzdžiui neigiamą pavydą kaip savotišką antimėgdžiojimą, bet vis tiek liekant antruoju. Na, tokį padarysiu dar vieną mažą išnašą, kad būtų aišku, apie ką mes kalbam, kad tai, apie ką mes kalbam, iš tikrųjų puikiai pritaikoma kasdienybės suvokimui. Pavyzdžiui, dainavimas angliškai, kuris yra tiek įprastas, kad į kaulus įsigėrės, mes mums tarsi nekyla klausimų, mes manom, kad savaime suprantama yra normalu dainuoti angliškai, bet būtų labai įdomu taip ramiai atsilošus į tai įsižiūrėti giliau. Iš tikrųjų, tai nėra savaime iš širdies plaukianti daina. Bet jeigu mes įsivaizduotume, pavyzdžiui, mergina ir vaikinas susidraugauja, įsimylė, reiškia, vaikšto, šnekasi, kažką šnekasi ir lemiamą akimirką, vaikinas pasilenkia prie merginos ir sako, I love you, arba ja kocham sebe. Ir tada žiūrėtum, kas čia dabar, tai kodėl, kas čia dabar yra, tarsi viskas tvarkoj, tekstas teisingas, viskas gerai, bet kodėl tu nesakai, vat žmonių kalba, vat kodėl ten tiesiai nesakai, vat pasirodo vat šitai, suprantat, lygiai tas pats kaip dainoj, reiškia, daina turėtų išplaukti žmogaus širdies, būti sukurta jo kažkokios būsenos, jo minčių, jo sumanimų raiška, bet čia šiuo atveju neraiška yra svarbi, O gatavas modelis, mes jau prisižiūrėję visi, kaip tai gerai atrodo, o čia jis taip ir taip elgiasi, tą ir tą daro, ir man nebesvarbu reikšti nieko iš širdies. Man iš karto svarbu atitikti modelį, aš noriu būti toks kaip. Ir kadangi visas pasaulis, iš esmės visas pasaulis šiuo atveju iš to serga, ir kadangi kažkas labai kažką gerai padaro, iš tikrųjų širdis nori irgi taip gerai padaryti. Tikrasis sėkimas būtų... Dainuoti lygiai taip pat tobulai techniškai, lygiai taip pat nuoširdžiai, kaip va tas, kuris man patiko, bet iš savęs. O blogasis, būtent mėgdžiojimas ir apsimetinėjimas yra, kada yra forma išorinis pavidalas mėgdžiojimas. Aš būsiu toks kaip, rengsiuos kaip jis, dainuosiu kaip jis, maždaug nu, laikysenos, šypsenos, dar kažkas. Sudaro toks išorinis pavidalas, o viduj tuščia, viduj tuštuma. Tipiškas velniškas elgesys, tipiška velniška reakcija. Netgi mūsų ėjimas į vakarus, kuris reiškia šiaip yra, negali niekuomet baigtis, kol mes turėsim modelį. Iš tikrųjų galima tik arba būti, gyventi čia ir dabar, arba nuolat eiti kažkur. Ir jeigu tu eini kažkuria kryptim, tu nuolat būsi priklausomas ir niekuomet neateisi, nes atėjus turėtų, tai turi išnykti vieną kartą. Turi staiga tapti ir būti savim. Iš tikrųjų, mes ir mėgdžiojam vakarus dėl to, kad matom pavyzdį, kaip galima ramiai savo būti savim. O mūsų pasirinkimas jau 25 metai, kiek aš galiu spręsti, yra, kad mes iškia norim išsivaduoti nuo priverstinio rytų mėgdžiojimo ir savanoriškai žengti vakarų mėgdžiojimo. Iš tikrųjų, abi reakcijos yra velniškos. Tai yra neigiamas ir teigiamas pavydas arba neigiamas ir teigiamas mėgdžiojimas. Na, tokiu atveju nebūti antrarūšių yra neįmanoma. Visuomet žmogus pats save pasmerkia būtent antrą rūšių, kaip ir velnės yra antras dievas, kuris tik tais pyksta ir mėgdžia. Velnio, kaip jau sakiau, velnio veikla ir kūryba yra iliuzija, ir, na, tarkim, yra toks žodis senas, kai kas jį laiko skoliniu, bet nebūtinai jis toks turi būti, yra monai. Labai puikus žodis, šį labai puikiai tinka, velnio monai. Vėl toks pavyzdys iš tautosakos, yra muzikantas vestuvėse. Toks tipas sakmių, mitologinių yra gana daug. Muzikantas, tarkim, jis kažkur atgrojus, galbūt grojo žmonių vestuvėse, ten truputį pakalęs, tris paras grojas, pavargęs, jis vakare keliauja namo, eina per mišką ir, tarkim, na, čia variantai gali būti privažiuoja karietą ir su ponaitį sako, muzikanto, gal tu gali pagrot mums, nu, sako, kur jums, nu, vat mes nuvažiuosim netoli, gerai užmokėsim. Arba jis tiesiog pamato, eina per mišką, žiūri šviesos kažkokios, kas čia dabar, tik nebuvo ten šviesų, nu, eina iš smalsumo pažė, ten pamato ponaičius ir tiesa sako, oi, tu muzikantas, tai tu mums pagrok, žodžiu, jis sutinka, nueina tą dvarą, pradeda groti, ten, reiškia, ponaičiai tik šoka, ten tik tais balius baisus, nu, šviesos, muzika, puota, čia meto tik auksinius pinigus, reiškia, ir jis paskui kažkaip tai visiškai ten jau baigėsi to, kad jis atsigauna pelkėje, smuikas kabant šakos, jis, reiškia, kojos baloja, reiškia, visas toks vietoj pinigų arklio šūdai kišenė ir kažkas panašaus. Na, galima sakyti, reiškia, toks mes tas būsenas kartais, nu, kas girtokliavęs yra, gali atpažinti, tarkim, pakilimas, kaifas, o po to pagirios, reiškia, yra. Iš esmės, jo modelis yra tas pats. Iš tikrųjų, tai yra velnio monai, galima taip sakyti, yra didelio įkvėpimo, didelės kažkokių, tai didelio mirgesio, didelio va tokio užvežimo įspūdis, po kurio lieka visiška tuštuma ir visiškas nuo tuščia vidurės niekas. Velnio veikla šia prasme yra nuolatinis virtualios tikrovės kūrimas, nuolatinis galimų viliojančių elgesio modelių kūrimas. Žmogaus vidiniame pasaulyje tai gali būti pasireikšti kaip begalinis svajojimas, nepaliaujami vyliai kiekvieną pasitaikiusią progą, kuriems įsiskleidžius paprastai lieka smirdantį pelkę. Na, galima be alkoholizmo čia paminėti, tarkim, narkotikus, kurie irgi iš esmės daro tą patį. Galima kalbėti be jokių, tarkim, cheminių medžiagų apie savimeilės, kuriamas nu, svajonių scenas, kur, jeigu žmogus joms atsiduoda, jis galų gali atsipeikė, tuštumoj, nes nieko nebuvo, nieko nėra, liškiai. Kita vertus, šitam visam fantazavimui, šitiems velnio monams būdingas kitas toks vienas požymis, ypatybė, tai yra laki vaizduotė. Iš esmės, pati vaizduotė savaime yra neutrali, klausimas, kas jie naudojasi, kuria kryptim, kokie motyvai reiškia, ją užveda. Tai kartais tai gali būti, reiškia, ta vaizduotė gali virsti išradybą, gali būti kažkokių tai nebūtų dalykų išradimų. Ir iš tikrųjų, teologinėse sakmėse, nors veikia abu veikėjai, dažnai nekalbam apie patį išradimo procesą, kad velnės kažką ten kūrė, bet paprastai išradimai atsiranda, ateina iš velnio rankų, pavyzdžiui. Kaip matome, velnės yra dalgi, pavyzdžiui, dievas išvilioja iš velnio, kitaip sakant, dalgi pirmasis velnės turi. Jis, aišku, niekam neduoda, jį tenka dievui išvilioti iš to velnio, tai, kitaip tariant, tą išradimą, žodžiu, išgauti ir pritaikyti jau tada pasaulyje, kad būtų galima jo naudotis. Lygiai taip pat metalurgija, tradicija metalurgija pristato kaip velnio išmislą, kaip iš velnio reiškia išgaunamas geležies lydimas, geležies apdorojimas. Ir iš esmės visos technologijos kažkuria prasme yra velniškos prigimties. Tai galima sieti su būtent su ta velnio. Nu, jis turi tokį vat, išradybos elementą, kuris irgi susijęs savotiškai su tais monais, su lakia vaizduote. Nu, galima net pratesti šitą, 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje atsirado tokie dalykai kaip automobiliai ir pirmieji garvežiai. Tai iš karto tradicija nedelsdama, nebejodama jos priskyrė velniui. Pirmieji garvežiai yra bent keli užrašymai, buvo žmonių sutikti kaip pats šetonas, kaip pats Luciferis, šiuo atveju nebeskiriant jau krikščioniško velnio nuo senosios tradicijos velnio, jis buvo susiliejęs kaip ir dievo paveikslas į vieną. Tai iš esmės pats Luciferis važiavo geležiniais bėgiais, spjaudydamas ugnim, iš esmės jis atitiko visą modelį. Įdomu, kad ir pati išvaizda ir pats tų mechanizmų nu, jų veikimas iš esmės atitiko įvaizdžius. Viena iš ryškiausių binarinio pozicijų apraiškų mitologijoje kaip tik yra velnio ir perkūno priešprieša. Na, mes kalbėdami apie perkūną aptariam pagrindinį mitą, tai vadinamą jį tokį. Arba tiesiog velnio ir dievo priešprieša, nes kaip matėme, perkūnas ir velnės, jie labai yra susiję, kartais perkūną tiesiog galima laikyti dievo raišką. Jau apie perkūną kalbėdama aptarėme tokią sakmę apie medžiotoją. Na, kai medžiotojas, žmogus medžiotojas išeina medžioti, užeina debesis juodas, prasideda audra, jis pasislėpia po kokiu medžiu nuo lietaus reiškia ir mato. Ir čia prajau visai priartėjo čia žaibai netoliese, kad talžo, jis taip žiūri, mato iš... Vat iš už kažkokio tai kelmo, čia yra variantai labai įvairūs, arba iš po kelmo, arba iš po akmens, arba iš kokios drevės, ar iš kokio rastų nuvirtusio išlenda velniūkštis, kartais būna tiesiog sakoma velniūkštis, kartais vokietukas, kartais katinas juodas, kartais koks šuo, žodžiu įvairūs gali būti padarai, ir visai tyčiojasi iš perkūno, tai užpakalį rodo, tai nosis, tai liežuvį iškiša, žodžio perkūnas į talžą, medžiotojas prisitaiko iš šono tą velniukštį nušauną, na ir paskui sutinka perkūną, kuris padėkoja jam, apdovanoja ten atitinkamai. Čia mums dabar kalbant apie nebe perkūną, o apie velnę jau, pažymėtina, kad velnės būdingai iš toj sakmei tiesiog nieko kito jis ir nedaro, kaip vaipos ir prieš perkūną arba šaipos iš perkūno. Čia šiuo atveju mes galim prisiminti aptartą iš Romuvos trejybės perkūno ir patrimpo santykį, kuris perkūnas žiūri rustus į jį, o patrimpas juokdamasis į perkūną žiūri. Kita vertus, šitas velnio vaipimas, jis vėlgi yra nekas kita kaip mėgdžiamas, nes vat, lietuvių kalboje veiksmažodis mėgdžioti arba sangražinis mėgdžiotis reiškia ne tik daryti, nu, pagal žodyną apibrėžimą, ne tik daryti taip, kaip kitas daro sekti kitų, bet turi antrą reikšmę būtent pajuokti, erzinti, rodant liežuvį su pašai pakartojant kito žodžius. Ir iš tikrųjų, dažname sakmės apie medžiotojo variantą velnio elgesys taip ir įvardymas. Pavyzdžiui, medžiotojas pasislėpė po egle ir čia pastebėjo, kad vos perkūnui trenkus iš medžio drevės išlenda velniukas ir rėkia ožio balsu mėgdžioje. Arba kai tik žaibai sužaibuoja, tai iš gluosnio, kuris buvo prieš jį, prieš tą medžiotoją, velnės iškiša liežuvį ir mėgdžiojasi, abe. Arba, tarkim, gi žiūri tas žmogus, tai yra medžiotojas, kad velnės iškišęs iš ežero galvą, rodo per kūnų į liežuvį ir veblena pamėgdžiodamas. Vėlgi matome, kad šitas elgesys, nors situacija visai kita, kontekstas visai kitas, jau kalbame ne apie kūrybą bendrą su Dievu, kai velnės mėgdžioja, nu, de facto mėgdžioja Dievo elgesį. O čia mes kalbam visiškai kitokiai situacijai, bet velnio veikla įvardyjama to pačiu veiksmažodžiu. Velnės mėgdžiojasi vėlgi prieš perkūną. Taigi, etiologinėse sakmėse velnės dievą mėgdžioja juos sekdamas, o vat šitoje sakmėje apie medžiotoją prieš perkūną mėgdžiojasi jį pašiepdamas. Pirmu atveju turime būtent teigiamą mėgdžiojimą, o antru atveju neigiamą mėgdžiojimą arba antimėgdžiojimą. Tačiau abiem atvejais mėgdžiotojas lieka vėlgi priklausomas nuo to, kurį mėgdžioja. Suprantama, perkūnas gali savo keliauti debesyje ir šiaip, o velniukas tam, kad jis turėtų, tam, kad savo realizuotų savo santykis, turi prieš kažką mėgdžiotis arba iš kažko šaipytis. Jis visą laiką lieka priklausomas. Na ir pavydas yra lygiai taip pat, jau kalbant apie psichologinę projekciją, yra dviprasmiškas. Viena vertus žavimas, jis sekama to, kam pavydima, kita vertus dėl neišvengiamo tokiame santykėje pranašumo, tas, kuriam pavydime, jo nekenčiame. Tačiau pavydintis visuomet vis tiek lieka priklausomas. Tai dvi priklausomybės, priklausomybė per atsidavimą ir priklausomybė per atstumimą. Pirmoji psichologiškai atitinka velnio monus, svajonės, vylius, virtualią tikrovę, teigiamą tarsi. O antroji paaiškina būtent velnio piktumą, neapykantą, tai yra ta antraja pragaro kančių pusė ir priežastį. Psichologiškai velnio mitologija būtų galima suprasti kaip žmogaus nevisavertiškumo mitinį paveikslą. Čia yra ko gero labai svarbus ir savotiškas raktas į tą mitologiją, na, išversti iš tos tradicinės tautosakos kalbos, išsiversti ją į šiuolaikinę savo, tarkim, kalbą, arba kitaip tariant, na, išmokti skaityti šitą tautosakos kalbą taip, kad jinai taptų aktuali. Nepasitikėjimas būtimi tuo, kas yra, ir nuolatinis svajojimas, kaip galėtų būti, iš esmės yra nevisavertiškumo situacijos, galima taip trumpai drūtai tarti, apibrėžimas. O vyliams įsisklaidžius lieka pyktis ir neapykant arba nusivylimas ir kančia. Na, iš esmės pragarį, du pragaro tokie dvi pusės lazdos, du galai. Priešingai dievišką būseną, kabutėse, galima suprasti, kaip tiesioginė grįna būti, iš esmės nieko nebandant jos klastoti, nesusiviliojant jokiais vaizduotės piešiamais paveikslais, nebandant į nieką lygiuotis, nieko apsimesti. Tokiu atveju ir nebereikia, nei viena vertus nebelieka ko mėgdžiuti, antra vertus nebelieka ant ko pykti. Čia iš esmės mes, tarkim, galima sakyti, dažnai pasigirsta ir mūsų viešajam gyvenime toks tarsi lyg imperatyvas, kad vienas, gal mes užuot pykę nuolat ant kažko, gal tiesiog imkime ir gyvenkime savo, kaip išeina mums, stengdamėsi ko geriau. Tai tarsi toks būtų mitologiškai kalbant, galima sakyti, kad iš velniškos padėties, iš velniškos įpročio gyventi velniškai, tarsi, nu, toks lyg ir pageidavimas būtų pereiti į dievišką būseną, į įprotį, susidaryti naują įprotį ir gyventi dieviškai. Bet čia, žinoma, kabutėse velniškai, dieviškai, tik pagal patį modelį. Kitose pagrindinio mito motyvose, tai yra perkūno ir velnio tarpusavio santykio įvairiausiose situacijose, būdinga veikla velnio štai tokia gali būti. Na, tarkim, pirmiausia, velnės, nu, nebūtinai pirmiausia, čia kaip iš kurios pusės pažiūrėsi, velniui būdinga akmenimis tvenkti upes, statyti akmenų užtvankas, kitaip vadinamas tiltus. Na ir padavimai, ypač padavimuose ryškus motyvas, kad, tarkim, kaip čia atsirado tas akmuo, tai gyvenęs nešia bažnyčią užversti, bet sugėdojo gaidžiai ir iš čia pametė. dažnai tokie akmenys būna pamesti nesitiktinai būtent prie pat vandens arba tiesiog vandenį ir apie būtent apie vandenį upėj, tarkim, ar kitur stūksantį tokį akmenį, kalbama šitaip. Kartais tiesiai sakoma, jog velnės ėjo užtvenkti, jis norėjo užtvenkti, nešė akmenį, štai tiek prinešė, rėvą, tarkim, arba kažkokią tai kaupą akmenų, bet štai užgėdojo gaidys ir jis ten nebespėjo. Jo ketinimas sustabdyti ir užtvenkti yra pažymėtinas. Pasakose velnės užtvenkė versmę, o žmonės nebeturi vandens, net tokiu atveju pasakos herojus atstovauja perkūnui, atlieka perkūno funkcijais, suranda tą akmenį arba uolą, kurių velnės buvo užvertęs vandenį, išlaisvina vandenis ir tokiu būdu žmonės atgauna vandenį, atgyja gyvybę ir viskas pradeda klestėti. Čia labai įvairiuose tradicijose šitas motyvas ryškus yra pradedant turbūt vienu iš seniausių indoeuropiečių išlikusių tekstų, tai Rigveda, kanonizuota apie 2000 prieš mūsų erą vidurį, visiškai kitokio žanro, visiškai kito luomo žmonių kūrinys, bet šitas motyvas itin dažnas. Galima nesakyti, kad pagrindinis motyvas, ten griausmų perkūno dievas Indra nuolat triuškina savo priešininkus, jie turi du vardus, Vritra arba Vala. Yra tikimybė, kad vienas arba net abu vardai gali būti giminiški lietuvių velnio vardui, o tos priešininko veikla irgi yra pagrindinė tvenkimas ir stabdymas. Suprantama savaime, kadangi velnės tvenkia ir stabdo tekantį vandenį, tai ir velnio yra ne bet koks, kaip minėjom jau praėjusiu paskaitoj, velnio yra būtent stovintis vanduo, ypač pelkė ir bala. Velnės netgi turi eufemizmą balinis, arba su variantais įvairiais, jis yra priklauso, balos yra jos rytis. Nu, kaip jau sakėme praėjusiai paskaitoj, stovintis vanduo yra negyvas vanduo, tai yra tiesą sakant, o tekantis vanduo yra gyvas vanduo, tai galima matyti ir tiesiog plika akim, tiesiog fiziniam pasauliu. Tai yra net nemitinė tikrovė, mitologija tik įprasmina šitą, paverčia simbolių šitą reiškinį. Bet iš tikrųjų, užutekio vanduo yra nu, ir nesveikas, ir negyvas. O štai vat, gyvybė reikalingas tekantis vanduo, gyvas vanduo. Stovintis vanduo savo ruoštų be kita ko dar yra ir vertikaliam pasaulio vat, modelė, vertikalioje šyra yra visiškos apačios klasifikatorius. Tai reiškia, kad bet kurioje uždaroje situacijoje vanduo subėga visuomet į visišką apačią ir ten, kur yra vanduo, ten vat, štoj, tam tikroje atskiroje uždaroje situacijoje yra visiška apačia. Tai ir šita prasme stovintis vanduo yra velnio vieta, kaip priklausančio, kaip atstovaujančio apačiai. Apačią velniui nustato ir minėtas pagrindinio mito motyvas, mes jau apie perkūną kalbėdami buvom apie jį užsiminę, kai velnės grasina, nu, ten toks dialogo būdu yra visa sakmė, pristatoma, kai velnės sako, aš pasislėpsiu, na, perkūnas sako, aš tave užmušiu, velnės sako, aš pasislėpsiu ten, tarkim, po medžių, velnės sako, aš sutriuškinsiu medžių, tave užmušiu, sako, aš pasislėpsiu po akmenį, aš suskaldysiu akmenį ir tave užmušiu. Gali būti gyvulys, dar gali būti žmogus įtraukmenis, bet galų gale, principinė pabaiga yra, velnės sako, aš pasislėpsiu į vandenį. O tada perkūnas ir sako, ten tau ir vieta. Iš tikrųjų, tokiu būdu vėlgi tas vanduo, nu, jau net ir pati reiškia sakmė, atvirai velnė priskiria vandenį. Velnės beje stabdo ne tik vandenį, na čia tik ryškiausias įvaizdis, tekantis stovintis vanduo, iš esmės, kaip ir viskas mitologija, yra įvaizdžiai. Stabdo velnės ne tik vandenį, bet ir žmogų. Na, sakmėse, va, pavyzdžiui, žmogus važiuoja vežimų naktį ir staiga arkliai sustoja prunkščiai ir neiš vietos. Iškart žmogus stoja sakmė, iškart supranta, kame reikalas, iškart čia yra nu, velnio, pakvimpa, taip tariant, kabutėse velnio, iškart velnio veikla. Arba, pavyzdžiui, kitas žmogus pamato ant kelio mekenantį avinėlį arba veršelį, sustoja, būtingai sustoja, reiškia, įsikelia tą veršelį arba avinėlį į vežimą savo ir važiuoja toliau ir staiga pajunta, kad vis sunkiau arkliai prakaituoja, greitis mažėja, visiškai nebepavelka arkliai to vežimo. Kas dabar čia darosi, atsisuka ir žiūri, kad vietoj šito avinėlio ar veršelio yra didžiulis akmuojo vežime. Na, žmogus nusispjauna, supranta, kad čia velnio darbas, iškai išrita tą akmenį, kartais dar pasigirsta tokiomis aplinkybėmis juokas, ha, 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 ha. Na, žodžiu, pasityčiojama iš žmogaus, bet yra irgi tai yra, vyksta per tokį, na, per stabdymą. Čia galima pasakyti, kad net ir pats, na, tarkim, akmuo šiaip yra būdingas stabdymo ir sąstingio įvaizdis. Netgi prūsų kalboje akmuo yra stabis, tai iš esmės, vat, nu, jis tos pat šaknies kaip lietuvių. Stabas be irgi, tai tarkim stabas, tai yra, kai ištinka stabas žmogui, sustingsta, reiškai, sustabarėja. Visi šitie, čia daug tokių vaizdinių šitoje vietoje yra, iš esmės, vat, tai, kas stabdo, yra būtent velnės. O tas, kas paleidžia judėti, kas palaiduoja, išlaisvina, tai tas yra, tarkim, na, perkūnas arba iš viršaus dievo pusės veikla. Šitose kai kuriuose sakmėse apie vat, kaip įsivipas kažkokį gyvūnėlį įsikelia savo į vežimą žmogus, tai tas velnės pasiverčia, kaip matėme, to gyvūnų tarp, na, avinėlių arba veršelių arba panašių kokių gyvūnų. Tai iš tikrųjų velnės turi ypatybę pasirodyti įvairiais gyvūnų pavidalais. Na, pavyzdžiui, katinas, juodas katinas, nu, bet nepaisant to, kad yra santykinė naujiena Šiaurės Europoje, bet jinai jau senai prigyjusi mitologijoje, jau senai atstovauja velniui. Bet ir šuo, avinas, veršis, arklys gali būti, kai kurie paukščiai, pavyzdžiui, varnas, arba, na, juolap jau žuvis, ypač plėšri, didelė žuvis, tai yra būdingai velnio įvaizdžiai, jo labiau, kad dar ir vandenį gyvena. Be to, kad gali pasirodyti įvairių gyvūnų pavidalais, paprastai pasirodyti virtualiai. Būtent vat, jis iškai vienaip ar kitaip, anksčiau ir vėliau jis yra arba atsiverčia ir suprantama, kad tai yra buvo velnės, arba suprantama net jam ir liekant to gyvulių pasivertus iš tam tikrų elgesio, iš tokių anomalijų galima sakyti, yra nustatoma, kad tai yra velnės. Bet be gyvūnų jis gali reikštis ir kitais įvairiais pavidalais ir tarkim, antropomorfiniu pavidalu pasireikšintis velnės labai dažnai vadinamas vokietuku. Šiaip tokio galutinio atsakymo, kodėl vokietuku, nėra, bet yra nuomonė, na, tiesą sakant, vienintelis, tegul ir negalutinis, bet iš viso vienintelis paaiškinimas racionalus išsakytas, tai yra, kad šitas, tarkim, velnio eufemizmas arba epitetas, eponimas yra mus pasiekęs nuo karų su kryžiuočiais laikų. Kito paaiškinimo šiaip man neteko girdėti. Na, jis prigijo ir laikės ilgai dar dėl to, kad kitas velnio pavidalas, kuriuo jis pasireiškia, irgi artimai susijęs su tuo, yra ponaitis. Na, kadangi vokiečiai gyveno tiek, reiškia, tiek mažoji Lietuva, tai buvo Lietuva, ten gyveno daug lietuvių ir iš esmės tai buvo ta pati tradicija, tai natūralu, ir paprastai tai buvo kaimiečiai, o miestiečiai buvo vokiečiai. Lygiai tas pats Latvijoje Ryga ir yra vokiečių miestas ir iš tikrųjų tas skirtumas tarp ponaičio miestiečio vokiečio ir lietuvio, tarkim, kaimiečio iš esmės galėjo čia palaikyti tą situaciją, kad štai ponaitis ir velnio vat, viena iš apraiškų tampa ponaitis. Nors, tiesą sakant, ponaitis jau galėtų būti ir lenkas, bet kažkodėl lenkų velnės nepavadinamas, o vokiečių ištisai. Na, gal čia ir politinės aplinkybės turėjo įtakos, nes vis dėlto su Lenkais konfliktas buvo gana trumpalaikis, jis iš 20 amžiaus iš pirmo pusė, o LDK praktiškai Lenkus laikė savais ir iš tikrųjų gal dėl to vokiečiai buvo užsienis priešas, potent, iš pradžių realus, po to potencialus ir gal galimas dalykas, čia tik spėlioju, kad palaikė. Kad tokia aplinkybės palaikė šitą vokiečio, velnio kaip vokiečio įvaizdį, bet jis yra ryškus, jeigu tradicija, jeigu tautosakai užtiksite vokietukas, tai galite nebejoti, tai yra velnio. Na, jeigu be mažybinės priesakos vokietis, tai dar reikia iš konteksto spręsti. Na, kaip jau sakiau, velnės pasirodo kaip ponaitis, jis dažnai pasirodo šitaip šokiuose. Šokdina, ateina kažkokie ponaičiai, štai kažkokį šokių vakarėlį, nepažįstami ir jie pradeda šokdinti merginas. Vienas pagrindinis būdas, kaip jį atpažinti tokiose situacijose, yra, tai yra, kad jo batas yra tuščiai. Net ir patarimai yra tokie merginoms, jeigu šokdina nepažįstamas įtartinas ponaitis, reikia užminti ant bato galo. Jeigu tai bus žmogus, jis ciptelės iš skausmo, nes tada ten reiškia koja yra. O jeigu bus velnės, tai batas bus tuščiai. O kodėl velnio batas tuščias? O dėl to, kad jis yra su arklio kanopom. Ir kitas tolesnis paaiškinimas. Čia vėlgi matosi tokia na, zoomorfinė jo reiškia, prigimtis. Jis viena vertus gali pasiversti visokiais gyvūnais, bet kita vertus, netgi tuomet, kai jis yra antropomorfiškų pavidalų pasireiškia, jis turi išlaiko zoomorfinius požymius. Na, žinoma, uodega, ragai, čia žinomi atributai. Linkstama dabar, nu, nelinkstama, daug kas yra įpratę sakyti, kad tai yra krikščionybės krikščioniškojo velnio požymė ir atnešti Lietuvą krikščionybės, bet krikščionybė iš niekur kitur šitų požymį negalėjo paimti, kaip tik iš tradicijos, kuris siekia dešimtis ir gal net šimtus tūkstančių metų, nes iš kent akmens piešinių yra, iš akmens amžiaus piešinių, tarkim Sibire yra žinomi tokie pavidalai, tokia pusiau žmogiška, pusiau gyvuliška figūra su ragais ir su uodegai, iš tikrųjų kartais spėliojam, ar ten šamanas, ar kažkas, bet pats vaizdinys raguoto, odeguoto yra puikiai žinomas nuo netmenamų laikų. Kad jis tapo ir krikščioniškojo velnio įvaizdžio, beje, Biblijoje nerasite tokio įvaizdžio, jis yra atsirado per Europą keliaujant krikščionybėje, jis atėjo iš senosios tradicijos. Tai nereiškia, kad tokio įvaizdžio neturėjo ir velnės, ir atskiriu atvimant ir Lietuvoje, ir lietuviškas velnės. Tai, kad reiškia, jis būtent nuolat turi kokį nors antropomorfinį požymį, tai yra, na, tarkim, vienas iš papildomų argumentų tokiam supratimui. Kita vertus, tai, kad tas batas yra tuščias, mes dar, pagrindinis mitologinis paaiškinimas, kad jo kanopoje, kaip sakiau, yra arklio kanopa, tai batas lieka neužpildytas, be pėdos. Kita vertus, mes galim čia vėlgi rasti užuominą į tą patį tuštybės, tarkim, bendrą tokią semantiką velnio. Atrodo tarsi batas, tarsi labai gražus, bet iš tikrųjų viduje nieko nėra, jis yra nu, tik regimybė. Tai irgi toks vienas iš atitinkamas požymis. Na, velnio nosis neturi skilučių. Būdingai kitas būdas, vienas iš ryškiausių įvairiose sakmėse, kaip nustatyti, ar personažas, su kuriuo susidūrė, yra velnės, yra pažiūrėti, ar jis turi nosies skilutės. Yra variantai, kai sakoma, kad turi tik vieną skilutę, bet kitas jis sakoma, kad iš vis nosis be skilučių. Mes galim sakyti, toks smulkus, tarsi ryškiavos įžiūrimas požymis, bet ką jis reiškia? Jis reiškia, kad tas padaras nekvėpuoja. Iš tikrųjų reiškia, kad jo nėra. Jis nėra gyva būtybė. Tai, kad padaras neturi skilučių, reiškia, kad jis nėra gyvas padaras. Tai tas pats kaip manekenas. Jeigu, pavyzdžiui, manekenas taigi pradeda judėti, iš tikrųjų, tai atrodo, kad kažkas tarsi lyg būtybė kažkokia, bet ten pažiūri jam, reiškia, tai, kad nėra skilučių, reiškia, kad jo nėra. Čia yra toks principinis mitologinės kalbos priemonė. Jis nėra alsuojantis, nėra dvasuojantis, nėra gyvas padaras. Jis pats yra tam tikra prasme monas, pats yra velnio monų dalyvis ir apsireiškimas. Velnės ne tik mėgsta šokius, bet ir pats kartais yra muzikantas arba poetas, bet to ir susiję su senaja tradicija. Tai yra pačioj tradicijoje yra sakoma, kad pasakas, pavyzdžiui, pasakojo dievas, na ir dainos priskiriamos dievui, o myslės mena. Ir myslės išgalvojo velnės. Čia vėlgi mes galime žvelgti tokią, reiškia, na, velniškos veiklos. Viena vertus tai yra gudrybė, savotiškas išradingumo provokavimas. Kita vertus myslė yra apgaulė, sakoma vieno, o turime omeny kitą. Tipiškas velniškos veiklos pavyzdys. galima būtų tarti, kad per kūno arba Dievo kūrybą tai yra susijusi su tokiu nu, atverimu, su apreiškimu, kai mes prisimenam dangus plyšta žaibas, reiškia, atvyksteli pro tą, yra kažkoks atsiverimas, kažkoks aukštesnės, ryškesnės, didesnės tikrovės apsireiškimas. O velnio kūryba priešingai yra pinkliojimas ir vyniojimas. Makaronų galima sakyti, vyniojimas arba kabinimas. Įvaizdžiai, beje, šiuolaikiniai dažnai labai gražiai atitinka pirmapradžius archetipus. Iš čia yra na, painiava, sukimas, pinkliojimas, gudrybė visokia. Šiuo atveju myslė būtų va, tokios kūrybos apraiška. Jinai atveria, kai ją įmini, kai pažįsti netiesą, tada tarsi žaibas pro debesis pasimato tikrovę, įmini tikrąjį atsakymą. O pats pavidalas myslės yra velniškas monas, bandymas apsukti ir pergudrauti. Na, tokiu būdu, kaip sakiau, provokuojama vaizduoti ir kūrybingumas vėlgi. Kita vertus, velnės tautosakoje, nepaisant to, kad jis vat, reiškia, tarsi gudruolis, gudrauja su sukčius, reiškia, monus rezga, bet kita vertus, jis savotiškai visuomet truputį kvailas, savaip naivus, žmogus jį nu, visuomet tautosakoje pergudrauja. Na, yra tokia žinoma, tokia pasakaitė nuo vaikystės turbūt, kad varžybose, tarkim, da, velnė siūlo žmogui varžytis įvairiais būdais. Ten. Ir vienas iš tų būdų yra spausti, tarkim, na, kas aukščiau išmes, pavyzdžiui, akmenį, velnė sviedžia aukštai, reiškia, laukia ilgai, kol nukris, bet akmuo nukrenta. Žmogus būna žvirblį pasigavęs, meta, reiškia, ir niekomet nenukrenta, ir velnė sako, o, tu stipresnis. Tai jau žmogus pergudrauja velnę. Ir arba, tarkim, kas suspaus, reiškia, velnės spaudžia akmenį galų galę sutrupina, o žmogus sūri vietoje akmens, spaudžia ir spaudžia net lašo vanduotas, velnė sako, o, tu stipresnis. Kitaip sakant, tokio tipo sakmėse, tautosakoje apskritai vairių žanro tokio tipo, reiškia, tekstuose nuolat pabrėžiama, kad velnę galima pergudrauti. Kaip matėme, teologinėse sakmėse Dievas irgi pergudrauja velnį ir dalgį, reiškia, gudrumu atima ir tarkim, vabzdys kartai sukuria piktesnį už velnio, tokiu būdu jį įveikia. Velnės gali kartais ir padėti, yra tokia pasaka apie velnę pagalbininką. Na, velnės iš pradžių nuskriaudžia žmogų, o po to, o kadangi vis dėlto žmonės reikia bausti tvarkingai pagal Dievo sankciją, tai reiškia, tada velnių viršininkas pragare klausia, už ką tu įreiškia neteisė, tai vat, ta, pakenkia į tam žmogui nu, ir tada pasiunčia tą velnę tarnauti. Nu, ir visas siužetas yra apie tai, kaip velnės žmogui padeda ūkija. Ten plėšinius išplėšia, suvaria, žodžiu, galiausiai poną apiplėšia, parneša viską iš pono turto, iš aruodo, ten viską jauti užsiverčia, ant kupros viską parneša žmogui, žmogus praturtėja ir tada jau, reiškia, jį palieka turtingą. Tai vat yra ir tokių, taip sakant, yra ir menama tokia galimybė, kad atskiru atveju velnės gali būti pasiūstas žmogui ir pagalbon. Ir šio žmogus tuo atveju šito tipo sakmėse nėra niekaip skolingas. Jis nei sielą parduoda, nei kažkaip įsiskolina, jis tiesiog jam tenka. Vat, ir iš to vat, ir vėliau šitoje knygoje yra padaro išvada, kad lietuvių tradicijoje velnės nėra vien tik neigiama būtybė. Jis turi vieną kitą apraišką, kuri vat, žmogui yra teigiama. Šiaip jau galima įtarti, kad tokiais atvejais iš tikrųjų kalbama ne tiek apie patį velnę, kiek apie, na, tarkim, protėvio vėlę. Vat, kad protėviai, pavyzdžiui, padeda savo palikonims, čia yra tai būdingas dalykas, kad vėlių pagalbos galima šauktis ir vėlios gali padėti. Ir šiuo atveju galima spėti, nors pasakoje tai kalbama apie tiesiai šviesiai apie velnę būtent. Bet galima įtarti, kad na, norint laikyti velnę neigiamų, tenka šiuo atveju įtarti, kad už šitose siužetose būtent slepiasi protėvio vėlė. O šiaip velnės ir vėlės iš tikrųjų yra labai artimi na, mitiniai personažai, padarai, mitinės būtybės. Šiaip velnės, seniau, kaip sakiau, velinas yra pažodžiui tiesiog vėlių valdovas. Dabartinė lytis velnės, bent jau Būgos ir kai kurių kitų kalbininkų nuomonė, sutinka su senaja velinas, taip pat kaip dabartinės kelnės su senosiomis kelinėmis. Žodis kelnės yra nuo žodžio kelias kelienas, reiškia, tai yra kelinės su priesaga in. Lygiai taip pat iš žodžio velas arba velys padarytas velinas. O velas vėlys arba dar vėlėt yra tiesiog tas pats, tai yra vėlėtas po paties žodžio variantai. Kita vertus, Mažiulio nuomonė, vardas velinas yra padarytas tiesiog iš žodžio velis, vėlė su priesaga inas. Taigi jis būtų tiesiog vėlinis, gal net tarkim pats vėlionis, kuris yra tiesą sakant tas pats žodis, tik su kita priesaga. Čia yra, nėra visiškai aišku, bet štai pavyzdžiui mūsų jau užsiminto Jono Lasickio minima tokia yra vėliona. Na, parašyta vėlona, bet kadangi lenkiškai IE rašoma atitinka lietuvių E, o L visuomet minkšta, tai mes turim skaityti ne vėlona, o vėliona. Ir kas tai yra vėliona, nėra visai aišku. Viena vertus tai gali būti žodžio vėlionis kilmininkas, tarmiškai tariant vėlionę. Vėlionio. O kita vertus gali būti minima ir moteriškos giminės vėliona. Tarkim, na, kaip mes turime vietovardyje vėliona. Čia galutinio sprendimo šito klausimo aš nežinau, nes yra nuomonių labai įvairių, bet vis tiek viskas sukasi apie tą patį, apie vėlionio, vėlių ir velnio gana nu, visiškai artimą, labai glaudų santykį. Minėtoje, vat, ką tik sakmėje aptartoje muzikantas pasikorelės vestuvėse, ten paprastai, vat, aš tada, kai pasakau, nutilėjau, mums nebuvo svarbu, o dabar įterpsiu, kad tas puota, tas balius, reiškia, tam dideliam kažkokiam nebūtam dvare, rūmose vidury miško, kur daug šviesų ir viskas sukasi ir svaigsta galva, ten pasirodo vyksta vestuvės. Ir ne kieno nors kito, o sakmėje pristatoma taip, kad jau kai jis atsibunda muzikantas pelkė ir grįžta namo, jis sužino, kad jo kaime arba kaiminė arba kažkur netoliese mergina pasikorė. Ir jis tada supranta, kad jis ją matė šokančią tame baliu ir tada supranta, kad jis buvo velnių vestuvėse. Velniai kelia su pasikorusių žmonių sielomis vėlėmis, kelia vestuvės. Tuo būdu, na, tarkim, na, tai reiškia, kad ir pasikorelių vėlės ir sielos priklauso velniui. Kartais šitai yra pasakoma ir visai tiesiai, be jokios ypatingos sakmės, be jokio siužeto. Na, paprastai siužetai turtingi tuo, kad jie daug įvairių aspektų, juos galima įvairiais kampais pažvelgti ir ten daug informacijos rasti. Bet kartais pasakoma ir tiesiai, kad pasikoreliai priklauso velniui, pakaruoklis priklauso velniui. Tai yra velniška mirtis ir iš numirėlių pirmasis yra būtent pakaruoklis, kuris priklauso velniui. Apskritai, na, velnės ir gundo kartais pasikarti žmogų, reiškia, kaip pats ten sako, virvė, reiškia, siūlo žmogui, netgi, kad jis pasikarto, nes pakaruoklis, reiškia, atitenka jam. Ir apskritai, žinomas yra terminas velnių vestuvės, jis turi ir savo išorinio pasaulio, kaip čia taros, tarkim, ne fiziografinį, kaip čia pasako, žodžiu, atitikmenį, tai tam tikras reiškinys fizinėme pasaulyje, kuris vadinamas velnio vestu arba velnių vestuvėmis, tai yra viesulas arba smėlį, arba kažkokias tai lapus kažkas pakėlęs, besisukantis viesulas, vadinamas velnių vestuvėmis, arba velnio vestuvėmis su ragana, arba panašiai. Šiaip ir pats velnės reiškiasi dažnai, kai jis keliauja žemės paviršiumi, labai dažnai reiškiasi būtent viesulo, lekiančio viesulo pavidalo. Tai yra būdingas jo, kaip keliaujančio, būdinga jo apraiška. Kita vertus, ir vėlės lygiai taip pat reiškiasi. Jeigu kalbama kokio nors dingstimi apie tai, kad koks nors prisikelia mirusysis vėluokas ir kažkur tai lekia iš kapo, išlindęs, tai paprastai lekia viesulo pavidalo, tai yra, iš tiesų, vėjo sukurio pavidalo. Čia irgi velnio ir vėlės prigimtis šiuo atveju irgi yra, šito požiūriu irgi sutampa. Ir velnio gyvuliai, tiesą sakant, kartais gali, na, velnės pasiverčia gyvuliais, kita vertus jam tie gyvuliai ir priklauso. Velnio gyvuliai kartais gali būti irgi vėlės pomirtinėje ganykloje, kartais tai apie tai pasakoma visai tiesiai šviesiai, kartais tą galima tik nuspėti iš konteksto. O tai yra itin archaiškas, labai senoviškas, toli, toli pranokstantis vien lietuvių ir baltų istoriją ir vaizdinys, aptinkamas nuo seniausių indoeuropiečių laikų bendrystės. Iš čia yra mūsų pasiekęs ir sielų ganytojo įvaizdis, iš kurio mes turime pasidarę ir, nu, nepasidario tiesiog vartodami su priešdėliu ir išganytojo figūrą. Galima manyti, kad pats archaiškiausias, pats pirmasis vėlių ganytojas, vėlių gyvulių pavidalo vėlių ganytojas anapusinėje ganykloje yra būtent vėlinas arba velinas. Tam duomenų iš lietuvių mitologijos yra tik tais, nu, tokių tik užuominų, kurias galima šitaip interpretuoti. Bet kitose tradicijose tai būtent nebejotinai šitaip yra. Netgi pati ganykla vadinama vėl šaknies vardu giminiškų lietuvių velnių ir vėliai. Tai galima šitą tokią pradinę būseną rekonstruoti ir baltų religijos mitologijos, nu, prosenoviai. Mirusiųjų vėlės, šiaip vat, jeigu jau mes dabar nuo velnio perinam prie vėlių, prie jo iš esmės nuo valdovo prie jo valdomųjų, mirusiųjų vėlės gali ne iškart keliauti į mirusiųjų pasaulį, bet kurį laiką užsibūti arba iš vis įstrikti šiame pasaulyje. Ir tai visai nėra metempsichozė. Na, metempsichozė tai yra sielų persikraustimas sielos iš vieno pavidalo į kitą. Reinkarnacija galbūt tik atskiras metempsichozės atvejis. Metempsichozė yra platesnis terminas. Vienu metu buvo labai populiaru mitologijos moksle, populiari šitą sąvoką ir buvo populiaru aiškinti pomirtinį likimą būtent per metempsichozę. Aš asmeniškai taip nemanau ir nematau jokių užuominų lietuvių tradicijoje šitai sąvokai. Vat Gintarą Beresnevičių, jeigu skaitysite, jis dažnai kalba metempsichodę, bet iš tikrųjų tai, kad Velionis po mirties gali kurį laiką pasilikti žemėje ir apsibūti, tarkim, krosnyje, malkose, cypiančiose, medyje girždančiame. Tai niekaip nereiškia, kad jis įsikūnijo į tą. Jis tiesiog, netgi atvirų tekstų, tokiose sakmėse, kur apie tai kalbama, atvirų tekstų sakoma, jog jis ten atlieka pakūtą, jis kenčia. Iš esmės, čia galima kalbėti, na, apie tam tikrą skaistyklos, kadangi skaistyklė yra krikščioniškas terminas, tai mes visai tiesiai šviesiai drąsiai negalim to žodžiu vadinti, bet kaip tam tikrą atmainą arba atitikmenį tą sielos užsibuvimą šiame pasaulyje, kur jinai turi tam tikrą laiką atkentėti. Užsibūna žemėje ir vadinamas nelaikis numirėlis, taip vadinamas žmogus, kuris arba nusižudė, arba ne dėl savo kaltės žuvo, bet neišgyveno viso jam skirto laiko. Tai tą likusį laiką jis turi prasibastyti čia vaiduoklio vėluoko pavidalu, kol jam ateis laikas, jam skirtas, kada jis jau galės keliauti mirusių pasaulį. Arba siela, kuriai tenka vat, kurį laiką žemėje atgailauti, vat, tai jis turi tą savo atgailą žemėje atlikti. O šiaip visai įstrigusi šiame pasaulyje vėlė paprastai pasireiškia kaip, na, vėluokas, mokslininkų vadinamas atgyjęs numirėlis. Tokio termino tautosakoje griežtai kalbant nėra, kalbama tiesiog apie numirėlį, kuris gali prisikelti ar iš kapo, paprastai naktimis ir eina, na, vienaip ar kitaip kamuoti gyvųjų. Šitų vaizdinių psichinis turinys, jeigu mes imsim bet projekciją į žmogų, į žmogaus psichologiją, tai galima įsivaizduoti taip, kad siela taip smarkiai priklauso nuo savo įprastų vaizdinių, kad iš vis negali nuo jų atsiplėšti, su jais visiškai yra susitapatinusi, užtat ir po mirties jinai lieka prie jų, aplink juos sukasi. Pavyzdžiui, yra tokios, na, sakmė, tipas rūšis sakmių apie lobius, kur žmogus, pavyzdžiui, niekam nepalieka savo turto, bet prieš jau, nu, jausdamas, kad jau netrukus mirsis, slapčia į užkasą tą lobį į žemę. Na, ten, sakmėse, paprastai bernas mato pro plyšį ir galų galia ten įšką, išsikasa savo. Bet jeigu lieka lobiai, reiškia, manoma, kad jeigu lieka lobiai paslėpti, prie jų vaidenas. Ir vaidenasi tas, reiškia, žmogus, kuris jį užkasė. Jam buvo taip brangus tas vat, lobis, kad jis negali nuo jo atitrūkti, negali nuo jo pasitraukti ir net miręs aplink. Ties jo, nu, tampa savotišku napusiniu to lobio sargu, jis, reiškia, negali nuo jo atsitraukti, jis stringa šiame pasaulyje prie to, kas jam brangu. Kitas atvejis, kada, tarkim, prie žmonos prisirišęs vyras naktimis prie jos grįžta pas ją, pradeda ją vaidentis, reiškia, ten tokiu atveju net reikia kreiptis, kaip nuo to atsiginti, nes skaitosi, kad jeigu tam pasiduos, jis nusiviliosi į mirusiųjų pasaulį kartu žmoną. Arba, tarkim, motina mirusi mažo vaiko, tarkim, dar žindomo vaiko motina mirusi, jis gali naktimis vaidentis ir imti savo vaiką žindyti. Čia aš kalbu ne kaip yra pasaulio, kaip tekstai, kaip tautosaka, kokias situacijas jis pristato. Visas jas galima paaiškinti būtent perdėtų prisirišimu. Perdėtas prisirišimas iš esmės sustabdo mirusiojo vėlę šiame pasaulyje prie to, kas jam brangu ir neleidžia jai keliauti savais keliais, po mirusiųjų keliais. Na, gyviesiems irgi rekomenduojama neprisirišti prie mirusiųjų, sakoma, ypač tiems, kurių ryšiai yra artimiausi, tarkim, mirus vaikui motinai nepatariama ilgai jo verkti, net tokie tekstai pasakojami, kad jai prisisapnuoja vaikas šlapiais rūbeliais ir sako, kol tu verksi, aš visas turiu šlapęs vaikščioti, tu liaukis verkusi, palik mane ramybė, aš noriu, na, jau vėliau pasaulyje savo normaliai kitaip ten būti. Prisirišimas gali būti ne tik teigiamas per godumą, per geismą, bet ir neigiamas per pavydą ir neapykantą, kuri nemenkiau pririša sielą ir neleidžia jai keliauti savais keliais. Na, prie kitų prisirišusių sąmonę, gal vėlgi imdami projekciją psichologinę šitų vaizdinių, prie kitų prisirišusių sąmonę ima savotiškai parazituoti jais, reikalauja na, patvirtinti savo būti praradusius vaizdinius, mėgina realizuoti, atgaivinti savo vaizduotės pretenzijas kitų sąskaitą. Na, tarkim, miręs vyras rodosi merginai, tarkim, ir kviečia su juo joti, su juo keliauti, bet realiai nėra su kuo, nes jis yra miręs. Savotiškas tokia ta pretenzija yra, nu, jis pats jos negali realizuoti, jis nebegali tapti gyvas, jis tarsi reikalauja, kad su juo elgtųsi kaip su gyvu, tarsi tokiu būdu jis na, šiek tiek kompensuoja tą savo negyvumą kito sąskaitą. Bet už to slypi ir tam tikra psichologinė laikysena, kurią galima na, ir atpažinti ir gyvų žmonių santykiuose tarpusavį. Galima sakyti, kad tai, kas netikra, nu, kaip apie velnę kalbėjom, apie virtualios reiškia, tikrovės kūrėją, tai, kas netikra, kas nėra, kas neturi savo būties, gali būti mėginama kompensuoti svetimą sąskaitą. Tarkim, reikalauti kitų, kad tai patvirtintų, kad aš esu tas ir tas, pavyzdžiui. Ne? Nes, reiškia, nu, tarkim, kad aš esu koks nors Napoleonas. Ir, pavyzdžiui, jeigu tu turi galimybių, kitus gali prievartauti taip, kad jie galų gali... Nu, tarkim, autoritarinė valdžia galima, irgi tokių požymių galima aptikti. Tarkim, jūs turite pripažinti, kad aš esu tas ir tas, ir smurto sąskaitą prievartos, reiškia, būdu galima versti, pripažinti tai, ko iš tikrųjų nėra. Tai yra na, to psichologinio parazitavimo mechanizmas, už kurio slypi, žiūrint taip mitologiškai, tam tikra nebūtis, kuri nori kitų sąskaitą kompensuoti tą nebūtį ir tarsi apsimesti būtimi. Tokiu atveju na, mes galime kalbėti apie, na, mitologiškai tai reiškia gerti kraują. Tokiu atveju galima vat, paminėti slaviškai atgyjusio numirėlio pavadinimą, lietuvių, kaip sakiau, lietuvių tradicijoje tokio vieno žodžio, kuris tai tuo įvardintų lyg ir nėra. O slavai turi čia slaviškos kilmės žodis, paplitęs po visą pasaulį vampyras. Iš tikrųjų, tai būtent toks, tai yra numirėlis, kuris gali atgyja ir eina pas gyvuosius reikalaudamas gyvybės iš jų. Na, kraujas yra gyvybės įvaizdis, pats grubiausias, tvyriausias būdas yra tiesiog reikalauti kraujo, iš esmės. Tam, kad kompensuoti savo negyvybę, savo nebūtį. Apskritai, na, šitokie jau kraštutinis, pats blogiausias įmanomas mirusiojo likimas – įstrikti čia, prie kažko prisirišti ir dar mėginti kompensuoti savo nebūtį, reiškia, svetimą svetimą sąskaitą. Na, už tų visų vaizdinių iš tikrųjų, jos galima aptikti gyvenimiškus tam tikrus mechanizmus, kad, tarkim, kažkas gali būti ne pat žmogus, o kažkas žmoguje gali būti mirę, tarkim, ir jeigu jis tęsia, bando pratesti tai, kas jam yra jau viduj mirę, įsitvėręs kitų sąskaitais irgi pradeda elgtis iš tikrųjų kaip tam tikras vampyras. Galima sakyti, kad yra tokia sąvoka adžindas. Adžindas, ką sakoma, turi blogas akis. Adžindas yra tas, kurį motina atžindė, tai yra žindė, krūtimi žindė, po to liovėsi ir po kurio laiko iš gailėšio, iš pasigailėjimo vėl ėmė žysti krūtimi. Tai yra tas pats mechanizmas. Iš tikrųjų, štai vaikas užaugo, jis nebe kūdikis, krūtimi jo nebežindama. Kurį laiką jam sunku su to susitaikyti, jis reikia žviegia, bet jis auga ir jam nebereikia krūties. Jeigu tuo atveju jo tas prisirišimas mėginamas vis dėlto patenkinti, ta nebetikrovė, tas tai, kad jis nebėra kūdikis, bet nori būti kūdikis, jis tampa parazitu, nu, tampa blogų akių, reiškia turėtojų, adžindų lietuviškai vadinamą. Na, jis savotiškai irgi įstrigėlių, tik šiuo atveju nenumirėlis, kuris įstringa gyvųjų pasaulį, o tiesiog tą patį modelį galima pritaikyti. Kitaip tai yra, tarkim, galima sakyti, kad subrendęs vaikas užaugęs yra numiręs kūdikystės atžvilgiu. Jis, jeigu jis nori likti toj kūdikystėj, nors yra jai numiręs, tai jis tampa parazitu, tampa savotišku vampyru. Nu, kabutėse, nes šiuo lietuvių mitologijoje, kaip sakiau, šito terminas nevartojamas tradicijoje. Čia tik tai dėl patį modelį, kad suvokti, paaiškinti. Bet štai, čia pats blogiausias mitologinis mirusiojo galimas likimas. Bet apskritai, mirusių pasaulis, tai žodžiu, geresnis likimas mirusiojo yra keliauti į mirusių pasaulį. Nors, tiesą sakant, neaišku, dar gal neapskritai, nes mirusiųjų pasaulis šiaip yra poliarizuotas, jis nėra vienas arba vieningas. Šiaip yra užsimenama, kalbama apie mirusiųjų pasaulio, tarkime, horizontalią lokalizaciją. Jis gali būti už kažkokių girių, už jūrų. Beje, būtent vandens riba yra labai būdinga kliūtis, arba ne kliūtis, gal kelias, kaip į tai žiūrėsim, skiriantis gyvųjų pasaulį ir mirusiųjų pasaulį. Tai gali būti jūra, arba tai gali būti tik upė. Beje, irgi ne vien lietuvių mitologijai tai būdinga. Tarkim, puikiai žinome Charoną, kuris graikų mitologijai turi pergabenti į mirusiųjų pasaulį esantį už upės. Mes jau gal kalbėjom, kad, tarkim, kartais pinigo dėjimas kaip įkapės gali būti argumentuojamas būtent šitaip, kad reikės, na, gali būti kiti variantai, kad, tarkim, dangaus vartų sargui gali reikti užmokėti. Bet graikiškam kontekste, tarkim, antikiniam yra būtent charonui pinigas dedamas, kad jis užmokėtų keltininkui per tą skiriantį vandenį, kad perkeltų. Be horizontalios lokalizacijos, na, čia dar vieną dalyką, jas pamiršau paminėti, kartais galima užtikti tokią, na, struktūrinį tokį bruožą, kad šventikla arba kapinės miestas, gyvenvietė ir kapinės arba šventikla yra, jos skiria vandens kažkoks, tarkim, na, gali būti upelis. Ir tą galima būti ko gero užčiopti net ir tikrovėje, ir būtent gali būti aktualu ir tiesiogiai užtinkama archeologija. Ir tai irgi būtų tų pačių vaizdinių, tos pačios horizontalios ribos tarp šio ir nuo pasaulio, toks savotiškas įkūnymas, projektavimas į vietos kraštovaizdį. Tačiau mirusiųjų pasaulio lokalizacija gali būti ir vertikali. Tai yra, mes jau jas aptariam kalbėdami apie vertikalę ašį pasaulėvaizdžio. Tai yra pačioj pragaras, o viršui dausos. Nu, kartais gali būti, tarkim, tiesiog slėnis pelkė, pragaras, kalnas, viršukalnė, šventikla, rojus, dausos. Gali projektuotis ir kraštovaizdė. Bet šiaip tas kalnas, ant kurio iš tikrųjų yra dausos, mitiniam pasaulėvaizdė yra dangus, dangaus kliautas, reiškia, iš esmės dausos yra ten pat, taip pačioj vietoj, kur plyti dieviškoji šviesa pagal mūsų aptartą kosmologinį dievo sampratą. Žodis pragaras pagal priimtą etimologiją yra šaknies ger. Ta pati šaknis ger mūsų tebeturima žodyje gerti, kurios pirminė reikšmė buvo rytį, apskritai rytį, nesvarbu ką, skysti, neskysti. Iki šiol dainose, jeigu žinote arba susidursite, paukščiai geria uogas nuo medžių, sakoma, kad jie tai lesa. Kitaip sakant, tai palaikas tos senosios reikšmės, kuri buvo platesnė. Tos pat reiškia šaknies yra gerklė. Ir pats pragaras galite įsivesti, mes jau apie tai kalbėjom, įsivesti, tarkim, čia nedelsant į LKŽ, pamatysite, kad šitas žodis turi reikšmę apsirijėlis. Ir šitas, kaip, santykis tarp praga, tarp mirusių buveinės ir apsirijėlio reikšmių, yra bendras vardiklis, šitų reikšmių yra būtent rijimo vaizdinys. Nes pragaras iš esmės yra pabaisos, nasrai pabaiso žiotis arba pačios žemės, pati žemė gali prasiveri, jo pačios žemės prasiverimas gali būti įsivaizduojamas, vaizduojamas kaip jos, kaip žiotis, iš esmės sakoma, žemė prarijo, tai kad yra prarijo, tai reiškia, kad yra prasižiojo, kaip nasrai, kaip pabaisos nasrai. Praraja, tos pat šaknės žodis irgi yra žiotis tam tikras mena. Galima ir kita pragaro etimologija, šiaip jinai, nors šita būtent su rijimu susijusi su nasrais ir žiotimis yra pagrindinė ir iš esmės tokia lyg pernelyg neginčiama, bet yra galimybė tam tikra, kažkiek procentų tikimybės yra, kad pragaras gali būti susijęs su veiksmažodžiu, lietuvių kalboje yra toks veiksmažodis goruoti. Tai būti raudonam iš karščio. Tos pat šaknies yra garas ir aplinkinėse giminiškose kalbose yra daug žodžių su ugnimi ir degimu susijusiu šito šaknim. Kadangi velniai požemėse kūrena ugnį, būdingai tai galima ir pragarą būtų sieti ir su šituo žodžiu. Kaip yra iš tikrųjų, sunku pasakyti. Kita vertus yra žinomas ir vandeninio pragaro lietuviškas pavadinimas, tai yra paskandos. Yra toks terminas žodis paskandos, tai yra ta, iš žodžio aišku, kad yra vieta, kur nuskestama. Jis būtų galima sieti su iš dalies bent jau su velnio stovinčiais vandenimis, kurie šiaip yra atitinkamas tam įvaizdis. Kita vertus, dausos, tai yra viršutiniojo mirusiųjų pasaulio pavadinimas, yra vienos šaknies su veiksmažodžiu dusuoti, arba jo variantas dausoti, dvasuoti, kvepuoti, alsuoti. Tos pačios šaknies yra dvasia. Taigi pagal žodžio kilmę, pagal jo darybą pirminę, dausos reikštų tiesiog dvasios erdvė, tai yra dvasinė erdvė. Tai yra lietuviškasis rojaus pavadinimas. Ten sakoma, paukščiai rudenį keliauja paukščių taku į dausas, pavasarį grįžta. Bet paukščiai tuo atveju gali jau būti mitinis įvaizdis ir jie patys gali atstovauti vėlės, kurios irgi keliauja paukščių pavidalu galimas daiktas arba kartu su paukščiais būtent į dausas. Ir kita vertus, kadangi paukščiai iš tikrųjų realiai keliauja pagal paukščių taką, taip ir pavadintas pagal paukščių keliavimą. Ne tik lietuvių, daugelį tautų vis vadinamas paukščių taku, nors ir kitaip vadinamas. Tai ir pats paukščių takas kartu yra ir vėlių takas į dausas. Ir kad net ir pačios žvaigždės kartais yra suprantamos kaip vėlės keliaujančios į dausas, arba tiesiog pačios dausos, kurios matyti kaip šviesos juosta danguje. Jeigu prisiminsime to dangaus skliauto įvaizdį, tai o žvaigždės, kuriame žvaigždės yra skilutės ir iš anapus pro jas trykšta begalinė šviesa, tai čia susijung. O kadangi žvaigždė yra siela, tai matysime tokį, tokį sintezę, tokią vaizdinių. Ir į tą sintezę įsitenka ir vėlių keliavimas paukščių taku, arba tiesiog jų pačių sutapatinimas paukščių taku. Kita vertus, nakties dangus kartais gali būti suprantamas kaip apsivertę požeminiai vandenis ir tada reiškia žvaigždės gali būti tapatinamos su žuvimis. Irgi labai retas, toks gana retas, bet įdomus vaizdinys. O žuvis šiaip irgi yra laikomos vėlėmis. Kaip sakiau, didelės plėšio žuvis tai su velnės, o kitos žuvis gali būti suprantamos kaip vėlės. visuotinė pamatinė archetipinė, galima sakyti, pomirtinio likimo samprata, tai yra, na, taip tariant, du keliai yra įmanomi, arba du pomirtiniai likimai, tai vienas kelias aukštyn, kitas kelias žemyn. Na, o tarpinė laikina buveinė, tai yra, nu, kurią mes galime kabutėse pavadinti skaistikla, yra būtent čia žemė. Čia yra tokia bendra mitinio, na, tarkim, mitinė pomirtinio pasaulio struktūra. Jis atitinka ir šiaip mitiniai pasaulėvaizdį. Būtent į skaistiklos įvaizdį, norint galima įterpti reinkarnacijos arba pergimimo sampratą. O kaip jau užsiminiau, 13 amžiaus šaltinis vienas Kadlubeko mini jotvingius tikėjus, kad jų sielos pergimsta. Dar yra ir 16 amžiaus vienas šaltinis minimis. Yra ir tautosakos tokių duomenų. Nedaug, jie tokie marginalūs, periferiniai, bet pakankamai patikimi, kad galima šitą įvaizdį laikyti būdingu. Čia ne kažkoks stebuklas, šiaip visos pasaulio tautos, beveik be išimties, giliau panagrinėjus, šitą įvaizdį bus turėjusios. Aš nenoriu sakyti tikėjo reinkarnaciją, nes šiaip greičiau mes kalbame apie įvaizdį, apie tam tikrą modelį, o ne apie tikėjimą. Bet šiaip ar taip Graikija, Platonas čia vienas ryškiausių pavyzdžių, kuris kalba apie tai, apie Indiją, nėra ko jau kalbėti, žodžiu, ir daug kur kitur, kai kurios pirmykštės tautos irgi šitą žino, ne kai kurios, o daugumą. Tai šitą reinkarnacijos arba pergimimo vaizdinį būtų galima įterpti kaip tik į tą pasilikimo žemėje. Jis būtų kaip atskiras atvejis pasilikimo žemėje. Taškai vėlė gali keliauti į dausas, gali smukti į pragarą, arba gali kuriam laikui, tarkime, įstrigti žemėje. Ir tą įstrigimą galima suprasti vieną vertus kaip mirusiojo vėlės, na, kuriam laikui, arba kaip atkentėjimą tas to savo prisirišimo, arba kaip netgi bandymą, nu jau, tarkim, neigiamą atveju, kad jau čia pasilieka ir kenkia, virsta vėluokų kokių. Bet kita vertus galima suprasti, kaip ir sugrįžimą gimti čia vėl. Iškiniai nenukeliauja nei į dausas, nei nusmunka į pragarą, bet net gimsta vėl žemė ir tol lieka žemėje, kol galų gale nuviltis, kol išsipildo viltis, reiškia, patekti ją į dausas, arba jinai vis dėlto neigiamai gyvendama, palengva vis smunka į pragarą. Kalendoriuje šitie du pomirtiniai vėlių keliai simboliškai gali būti siejami su saulės keliu nuo žiemos saulėgrįžos iki vasaros saulėgrįžos, tai yra kelias aukštyn kartu su saulė. Ir atvirkščiai nuo vasaros saulėgrįžos iki žiemos saulėgrįžos kelias žemyn kartu su saulė. Simbolinėme mitinėme kalendorijoje, na, kai nuimamas derlius rudenį, žemėje prasideda vėlių laikas. Ta vėlių virsmo data dabar yra laikoma vėlinės, tai yra tarsi slenkstis į tamsiausią laikotarpį. Visas pasaulis tarsi pasineria į požemius ir visa kartu su mažėja saulės, iškia visas pasaulis tarsi grimsta į tamsą. Atsiduria apačioje visas kartu. Na, savo ruoštų vėlinėms simetriškos velykos. Galimas dalykas, kad už šito slaviškos kilmės pavadinimo Velykdienį yra didžioji diena, Velykos iš šis, sunku to abejoti ir neverta abejoti, bet šitas pavadinimas gali būti užslinkęs ant kažkokio, tai mums dabar nebežinomo senojo pavadinimo, panašios ar atitinkamos šventės arba datos, kuri bus susijusi su vėlėmis, nes ta mena, tarkim, ir didžiojo ketvirtadienio lietuviškas pavadinimas Vėlių Velykos. O kaip tik tuo metu baigėsi tamsusis metų laikas, reiškia, ir vėl visas pasaulis iš tos tamsos, reiškia, tas iškyla. Tai yra vėlių laiko pradžia ir vėlių laiko pabaiga, tai iš esmės įžengimas į mirtį, į tamsą, į žemutinį pasaulį ir išėjimas, prisikėlimas iš jo, nebereikalo Kristaus prisikėlimas yra priskirtas būtent prie šitos datos. Čia ir turbūt visi suprantate, kad reiškia, krikščioniškas kalendorius yra visiškai antrinis, kad Evangelijoje nėra, net ne užuominų nėra apie tai, bandymai atsekti tikrasias datas dažnai arba visai prie niekur nenuveda arba reiškia yra visiškai netitinkantis, aš turiu galvoju apie Kristaus gyvenimo tikrasias datas. Ir šitas krikščioniškas kalendorius yra antrinis, jis yra pritaikytas nu, pagal prasmes. Reiškia, kai gimsta Saulė, kadangi Kristus yra Saulė, tai vadinasi, jo gimimas bus susietas su kalėdomis. Kai Kristus, reiškia, kai prisikėlė vėlės, kadangi Kristus prisikėlė, vadinasi, jo prisikėlimas bus siejamas su Velykomis. Ir taip toliau. Bet už to visko slypi tam tikras archainis, mitinis, simbolinis metų rato įvaizdis, kuris modeliuoja dinamiškai, iš esmės, jis, tai tas pats mitinis pasaulėvaizdis, tik tai pasuktas ristis. Jame tas mitinis pasaulėvaizdis virsta dinaminiu, jis pradeda pulsuoti aukštyn žemyn, tarsi va to aukštyn kupolės, nu, nors žodis nukupėti kaupas, kyla aukštyn, po to aukštis ir šviesa, po to, reiškia, vėl leidžiasi žemyn, apačia ir tamsa, ir va šitaip. Visą laiką. Šitas, turim tokį tarsi kryžių aukščiausių taškų, tai yra būtų kupolės ir kalėdos, ir turime lygiadienių taškus, kada virsmas vyksta, grinai astronominis. Paprastai šventės taip griežtai nebūna su to virsmu susiejimas, bent jau dabar, kai buvo senovė, sunku pasakyti, bet būtent ir tai yra tamsusis pusmetis ir šviesusis pusmetis. Ir atitinkamai pagal griežtą abstrakčią schemą, tai tos šventės vėlinės ir velykos turėtų būti susijusios su, jeigu reikėtų abstrakčiai griežtai griežti apskritimą ir tą vat, kryžių, su keturiais taškais tai būtų lygiadieniai. Šia prasme, kalendoriniai metai, galima sakyti, yra sielos būties pasaulyje modelis. Sielos gimimų ir mirčių, ar vėlgi tos pačios reinkarnacijos įvaizdis. O du pusmečiai nuo kupolių lygi kalėdų ir nuo kalėdų lygi kupolių savo ruoštų mena du galimus raidos vektorius. Nu, raidos, žmogaus raidos gyvenant pasaulyje. Jeigu vat, reiškia, vienas vektorius yra į viršų, jis tarsi nuo, tai yra nuo kalėdų iki kupolių, reiškia, tai yra kelias aukštyn, o nuo kupolių iki kalėdų yra kelias žemyn. Na, tai savotiškai ritantis per gyvenimą ir mirtį, iš esmės dar lieka, nu, tas ritimasis gali vykti dviem kryptim, ritimasis aukštyn, tai link dausų, ritimasis žemyn, nusiritimas į pragarą. Taip maždaug žmogaus vat, mirties ir gyvenimo vaizdiniai, na žodžiu, vat, tokią vietą jie užima mitiniam pasaulyje vaizdį statiškam, su vertikale šim dausos pasaulis pragaras. Na ir gali būti modeliuojami kartu su riedančiu metų ratu, kuris nu, dinamiškai, tarkim, įkūnyje vat, šitą stumoklį savotišką aukštyn žemyn. Tai tiek maždaug, ir gražiai šį kartą aš čia visai įsitekau, tai tiek maždaug paskaitų.